Så vi altså ønsker velkommen tilbake til fellessesjonen her i Broen til fremtiden. Velkommen også til dere som følger med ute i de tusen hjem. Husk at emneknaggen for i dag er klimajobber. Og før jeg skal introdusere denne sesjonens første innleder, så må jeg også bare, det faller jo på meg, å gjøre en litt sånn praktisk oppgave også. Og da kan jeg si at det finnes en Monty i denne salen, og Monty har mistet bankkortet sitt. Så hvis Monty går ned og sier hva han heter til etternavn, så kan han få det tilbake. Så er det sagt. Men da, gode klimakamerater, jeg må si at det er ekstra gøy at Oslo i år er europeisk miljøhovedstad. Det viser at Oslo er en av Europas mest ambisiøse og handlekraftige byer innen klima og miljø. Men det dere kanskje ikke vet... det er at Broen til fremtiden er en del av Oslo som europeisk miljøhovedstad sitt hovedprogram, og det er vi ikke så rent litt stolte av. Vår neste innleder, han er stolt byrådsleder i Oslo, og i forbindelse med åpningen av Oslo som miljøhovedstad, så sa han, nå er det opp til oss, næringslivet, folk og organisasjoner å gripe denne anledningen. Vi er den første generasjonen som ser de store klimaendringene, og vi er den siste som kan gjøre noe med det. Vi er så enige å ta vel imot Raymond Johansen.
Tusen takk. Tusen takk for invitasjonen til å komme hit. Det er ikke så ofte jeg får anledning til å snakke til en så bred forsamling samtidig og om Oslo og hvordan Oslo skal bli en enda grønnere by. Fordi at omstillingen vi nå står foran fra et fossilt til et bærekraftig samfunn er krevende. Det smerter å legge om, samtidig åpner det for fantastiske muligheter for ny kunnskap, for innovasjon, for å skape nye jobber. Men hvor står vi egentlig nå? Du kan jo bli litt nedslått hvis du bruker for mye tid på Facebook eller leser kommentarfeltet i nettavisen. Hvor godt voksne mannfolk på min alder bruker tida på å klage og klage over bensinpriser, bompenger og mangel på parkeringsplasser. Samtidig som vi stort sett har sittet på den grønne greien, hatt et fantastisk liv, har utnyttet denne kloden, så våger vi å klage på de som har et langt liv foran seg. Derfor er det godt å se at landets skoleungdom i dag har brukt tida på viktigere spørsmål. Så dem i stad, over 10 000 ungdommer i Oslo demonstrerte for en tøffere klimapolitikk. Og dere, enda flere rundt i hele landet, det gir meg mot når vi nå går foran i Oslo. Og det er ikke bare enkelt. Bli med meg en tur på grønnsaksdisken på Kiwi på Lindeberg, hvor jeg nettopp blir overfalt av de som klager på bompenger, på bensinpriser og på manglende parkeringsplasser. Men det hjelper når ungdom dytter bakfra. Det engasjementet Oslofolk viser er en veldig viktig grunn til at vi i år er Europas miljøhovedstad. Vi vant titlen i knallhard konkurranse med 13 andre byer. Det var en stor anerkjennelse fra EU-kommisjonen om at vi forstår den tiden vi lever i, og at vi tar fremtidens utfordringer på alvor. Så spør noen. Spiller det en rolle hva byene gjør? Er ikke det viktigste hva landene gjør? Vel, over halvparten av menneskene på jorda bor for første gang i byer. Og verdens byer står for 70% av klimagassutslippene. Det er i byene du finner luftforurensningen og de største helseproblemene. Så når nasjonale ledere trekker beina etter seg, så må byene gå foran. Og det skjer samme dag som Oslo ble kåret til Europas miljøhovedstad. Da varslet Donald Trump at han vil trekke USA ut av Parisavtalen. Men dere, det tok ikke lang tid før politikere over hele USA reagerte. I dag har USA et nettverk av over 200 byer som sier at de vil følge opp målene i Parisavtalen i kampanjen «We are still in». Og byer går foran, og det jeg sier til mine 50-årige kollegaer ved grønnsaksdisken på Kiwi er dette. I Paris har ordføreren tatt opp kampen for å redusere den kvelende biltrafikken. I London koster det nå 270 kroner for en lastebil å kjøre gjennom omringen. I Madrid får bare nullutslippsbiler kjøre fritt inn til sentrum. Og i Brussel jobber de med et bysentrum bilfritt. Det sier seg selv at byene må være en del av løsningen på verdens miljø- og klimaproblemer. Samtidig, dere, så kommer vi ingen vei utenom at innbyggere, næringslivet, sivilsamfunnet må være med på laget. For eksempel i vår by Oslo, så står Oslo kommune som sådan for under 10% av klimagassutslippene her i byen. De resterende 90 er på en måte andre som styrer. Den største utslippskilden er, helt riktig, trafikken. Vi kan regulere med rushtidsavgift, med miljødifferensierte bompenger, men til slutt så er jo innbyggerne selv som velger om de heller vil kjøre egen fossilbil, bytte til elbil, velge kollektivt eller sykle til jobben hvis de har en mulighet til det. Fordi at miljøhovedstadsåret vi nå er inne i handler om å mobilisere, inspirere, spre kunnskap, sånn at det også kan være lettere å ta miljøvennlig valg. På 90-tallet så bygde vi tunneller og dyttet trafikken, eller ledet trafikken som det jo heter, under bakken sånn at vi kunne åpne byen mot fjorden. Det var veldig vellykka. Men jeg, også for mange som er på min alder og eldre, jeg husker ennå veldig godt da jeg som 8-9-åring sto på parkeringsplassen på Tveita og ventet på pappa. Da hadde pappa kjørt til Hønefoss og hentet vår første bil. En boble. Han var gjennomsvett. Broren min og søstra mi og mora mi sto der. Det var jo en frihet. Plutselig kunne vi kjøre til Sørlandet. Vi kunne dra på hytta til bestemor og bestefar i Valdres. Bilen har vært et viktig frihetssymbol, også for vanlige folk. Derfor planla vi byene ut fra bilens behov. Derfor var det, hvis dere husker, 8-felts vei foran rådhuset. Jungstorget var den eneste stor parkeringsplass, og det gikk an å kjøre bil gjennom Folketeaterpassasjen. Ja, le dere. Men det er det skiftet vi nå står gjennom. Vi planlegger en by for mennesker, og ikke for biler. Og det vil smerte, for det er frihetssymbolet vårt vi er borti. Så derfor skal vi greie begge deler. Og du kan få lov å snakke med meg etterpå når jeg er ferdig, for jeg blir så distrahert av den skrikinga der. Men vi skal greie å redusere utslippene bare ved å få ned mengden og gjøre trafikken utslippsfri, samtidig som vi må bygge ut kollektivtilbudet. Og dere, i fjor ble det 400 eller 4000 flere avganger med trikk og buss og bane i Oslo per uke. I år har vi fått 70. Det er bra, da. Sånn det, Sunniva. Vi får det til, sammen. I år blir det 70 nye helelektriske busser. Neste år er kollektivtrafikken i Oslo helt fossilfri. Som en del av miljøhovedstadsåret har vi utfordret næringslivet til å komme opp med nullutslippsløsninger for transport. Vi har utfordret dem til å kutte unødvendig bruk av engangsplast og må flytte investeringer ut av fossil og inn i fornybar sektor. Flere har allerede tatt utfordringen, og de trenger også. Posten og Bring vil bruke miljøhovedstadsåret for å få opp farten på egne miljøprosjekter. Nå framskynder de innfasingen av elektriske varebiler, og vil gjøre driften i Oslo 100% fornybar. Ruter tidobler antall elbusser, og OBOS har presentert planene for Norges første leilighetsbygg for plusshus. Aspelin Ram har begynt å etterspørre fossilfrie og nullutslippsfrie byggeplasser. For 3 år siden, det er 3,5 år siden vi startet, så hadde vi 2-3 byggeprosjekter i Oslo kommune hvor byggeplassen var fossilfri. Nå stiller vi krav fordi vi bruker innkjøpsmakten vår, fordi vi tror på politikk. Oslo kommune kjøper varer og tjenester for 25 milliarder kroner i året. Og det er klart at når vi har så mye penger, så kan vi stille krav. Og det har vi gjort. Vi har stilt krav til at man skal ha fossilfrie byggeplasser på alle byggene vi fører opp. Barnehager, skoler, sykehjem, idrettshaller. Vi bruker politikken til å styre utviklingen, til å stille miljøkrav og til en grønn innovasjon. Gå og se på Pondcat. De har nå elektriske gravemaskiner. Snart kommer elektriske bulldosere. Vi får det til ved å stille krav. Sånn skaper vi nye grønne arbeidsplasser. Men de må tro at vi politikere vil. Og at vi holder fast. Derfor er det så flott når entreprenørforeningen har stilt krav til staten og til Oslo kommune om at de nye tunnelene for T-banen og tog gjennom Oslo kommune blir bygget fossilfritt. Dette her er et vendepunkt, dere. Næringen går foran og stiller miljøkrav til stat og kommune. Ikke bare er det bra, det er også smart. For næringen skjønner at de kan ha et konkurransefortrinn, i hvert fall i noen år. Og jeg må få lov til å si, selv om det ikke står i manus, i dag skrev vi under en avtale med C40. Jeg må få si det. C40 er en organisasjon som består av verdens største byer. Oslo, København og Stockholm er med som såkalte innovasjonsbyer. Så vi starter nå et prosjekt med fossilfrie byggeplasser. Med modell av Oslo. De er opptatt av å gjøre det samme i de store kinesiske byene, i de store amerikanske byene, i London og Paris. Det betyr at Oslo, vi er store nok og små nok til å være en testbed for utvikling av ny teknologi. Sånn kan vi få ned massivt med millioner tonn CO2. Oslo går foran, tar på seg den gule ledetrøya, og de andre kommer etter, for vi utprøver dette her. Det er jeg fryktelig stolt av. Fordi disse skiftene her, de innebærer også endringer i folks arbeidshverdag. Det betyr endringer i arbeidsprosesser og på arbeidsplasser. Skal omstillingen lykkes, så må vi ha et tett samarbeid med fagforeninger, arbeidsgivere, nasjonale og lokale myndigheter. Sammen med LO har Oslo kommune derfor tatt initiativ til en Oslo-modell, det er fredag, for rettferdig omstilling. Det blir et samarbeid basert på dialog og medvirkning av arbeidstager og fagforeninger i planlegging og gjennomføring av de tiltakene vi skal sette for å redusere utslippene. Vi er i gang med å revidere klimastrategien til Oslo kommune. Når den settes ut i liv igjen, vil vi ha tettere dialog med arbeidstagerorganisasjonene om hvordan vi skal klare å skape flere grønne arbeidsplasser. Hvilke konsekvenser vil den omstillingen vi nå i gang med få for de ansatte? Husk på at det mye, fortsatt mye redsel rundt de endringene for om arbeidsplassen skal forsvinne. Hvilke verktøy kan vi som kommune ta i bruk? Hvordan kan vi greie å levere flere miljøvennlige løsninger? Jeg mener det mange oppgaver å ta tak i. Sammen vil vi nå sette ned et råde for rettferdig, jeg ser det, for omstilling som skal løse problemene, bidra med kunnskap og gi omstillinger og se på konsekvensene av de omstillingene vi inne i. Jeg tror dette blir en gjensidig, veldig nyttig ting. Så skal vi hente erfaringer fra andre land som har gått foran. Skottland, Kanada og New Zealand har gjort mye her, og vi kan ta med oss det beste fra trepartssamarbeidet. Derfor skal vi også invitere med næringslivsorganisasjonene, for målet å sikre at klimamålene blir nådd. Som jeg ble introdusert for å si, så lever vi en spesiell tid. For første gang i menneskehetens historie klimaendringene synlige. Fordi klimaendringer ikke noe som kan overlates til noen andre et annet sted til en annen tid. Vi må ta vår del av ansvaret her og nå. Og det bidrar dere til. Tusen, tusen takk for meg.
Tusen takk til Raymond Johansen. I 2013 og 2014 så gjennomgikk Norge en kraftig oljepriskrise. Den førte til at over 30 000 mennesker brått mistet jobben i oljesektoren. Den brå nedtrappingen og ledighetsøkningen skjedde etter at det hadde vært en relativt kraftig vekst i sektoren som følge av en historisk høy oljepris. I denne perioden investerte selskapene stort og ansatte stadig flere. Til tross for at mange i nettopp dette fellesskapet forsøkte å mane til langsiktighet og til en styrt avvikling av denne sektoren. Oljepriskrisa sendte mange mennesker ut i brå arbeidsledighet. Noen våga jo til og med å kalle det for grønn omstilling. Se hva som skjer når vi får til denne grønne omstillingen. Det var jo ikke det det var. Det var en oljepriskrise. Samtidig så bidro den krisa til en økt forståelse i samfunnet av at heller ikke olja ville vare evig. Og for noen ble det en vekker for at brå omstilling langt, langt verre enn styrt og kontrollert omstilling. Vi har invitert Truls Nordahl til årets konferanse. Han ledet NAV Rogaland under og etter oljepriskrisa. Så hva skjedde egentlig med de som mistet jobben? Hvordan jobbet NAV? Og hva har skjedd med alle de som måtte forlate oljejobbene sine? Og hvor ille var egentlig dette for Norge og for Rogaland? Ta vel imot Truls Nordahl.
Tusen takk for det, og tusen takk for at jeg ble invitert. Jeg kommer jo tross alt fra oljefylket Rogaland. Og for oss er jo dette som bor i Rogaland, så er dette kanskje mer spennende enn for mange andre, fordi mye av sysselsettingen vår er jo knyttet opp til oljerelatert sektor. Og vi fikk i 2014 det jeg vil kalle for en prøvesmak på hva det betyr, med å få en brå omstilling, den gang som følge av at oljeprisen falt markert, og det førte igjen til at investeringsnivået sank. Så jeg håper jeg skal klare å bringe dere litt inn i hvordan det var, og kanskje litt inn i, er det noe å lære av dette som vi kan bruke i den omstillingen, som vi jo uansett er nødt til å gjøre fremover. Jeg bare sier det. Det er jo ikke sånn at folk i Rogaland er mot omstilling. Det er jo heller ikke sånn at folk i Rogaland har et annet syn på klima. Men jeg tror folk i Rogaland kjenner på dette likevel på en litt annen måte enn mange andre. Sånn så det ut det som skjedde. Det var altså en kraftig ledighetsutvikling. Den øverste grafen, det er alle ledige plus alle de som var på arbeidsmarkedstiltak. Arbeidsmarkedstiltak vet de fleste av dere hva er. Og den nederste grafen er uten arbeidsmarkedstiltak. Jeg tror for oss å jobbe med dette, som har vært vant med en arbeidsledighet på 1,5-2,5%. Stavanger Aftenblad hadde en fin artikkel der de skrev rett før det skjedde. I Stavanger-området er arbeidsledigheten i praksis avviklet, stod det. Det er faktisk litt sant. Så jeg har hatt mange rolige år, jeg. Men jeg vil si at jeg måtte ta det ganske kraftig igjen, da. Og så er det viktig å ta inn over seg, og jeg tenker dere er mange her i fagbevegelse vil kunne ta det lett. Slåst for klima, kjempebra. Den omstillingen som er nødt til å gjennomføre, den medfører uansett smerte. Vanvittig smerte for den enkelte, og det var nok et av de bildene vi fikk se veldig kraftig. Det å ikke lenger ha evnen til å brødfø sin egen familie, det er en følelse som er ganske kraftig, særlig i et samfunn som gjerne har som første setning når du treffer naboen eller en ny, hva jobber du med da? Vi er så knyttet opp mot arbeid at det å plutselig stå uten det er ganske krevende. Og så bare sier de at denne gangen så var ledigheten annerledes på den måten, at tidligere så har det vært den typiske industriarbeideren som har fått noen måneders permittering og litt dagpenger og sånn. Denne gangen var det fagarbeidere og mange med høyere utdanning. Så ledigheten berører helt andre grupper plutselig enn det vi er vant med. Og det tror jeg vil være et bilde vi kommer til å se fremover. Det fylket som jeg kom ifra kjente selvfølgelig omstillingen spesielt godt, fordi de aller fleste oljeselskapene eller oljeserviceselskapene har sine hovedkontor der. Og frem til nå så har vi vært ganske stolte av det. Så er det kanskje noen som finner sted inne på tide der rogalendingene kommer seg litt ned på jorda. Og jeg skal være litt enig i det, og jeg. Men som dere ser så skilte Rogaland seg ganske kraftig ut i ledighetsøkning som følge av at mange av våre innbyggere ble rammet. Vi har en ganske høy andel sysselsette av befolkningen i dette landet. Det er altså Norge er den røde, og da vil dere se den har en svagt fallende kurve. Det er likevel noe som er påpekt og helt korrekt. Sysselsetting, andelen av de innbyggerne vi har som er i jobb, synker. Det er det mange grunner til, uten at jeg skal gå inn i det, men det betyr at det er færre som er i skatteposisjon til å betale inn penger til samfunnet, slik at velferdsordningene kan sikres. Men det er likevel sånn at Norge har den laveste ledigheten av de landene som det er naturlig å sammenligne seg med. Så her vi står nå, så står vi i et land som har svært lav ledighet. Og den siste humpen dere ser på den røde streken, det er altså oljekrisen i Rogaland. Sånn ser den ut nasjonalt. Her har vi dette sett litt fra regionalt ståsted. Jeg tror nok flere regioner vil kunne oppleve tilsvarende ting i tider som kommer. Det er jo ikke bare klima som er en utfordring. Teknologi, robotisering kan jo utfordre enkelte bransjer knallhardt, kanskje noen geografiske områder også. Og kombinasjonen er selvfølgelig enda mer krevende. Og her ser en at mens Rogaland i for eksempel 2007-finanskrisen, cirka da, hadde nesten 75% av sine innbyggere mellom 15 og 74 år i arbeid, så var vi altså i oljesmell nede i å ha 66% av innbyggerne som kunne vært i arbeid ute i jobb. Det er dramatisk for kommuneøkonomi, det er dramatisk for all offentlig økonomi, men aller verst er det for de som ikke kan delta, og som blir litt hensatt til et passivt liv, i en situasjon der det er lite jobber å søke på. Det tenker jo jeg er en diskusjon som jeg håper jo fagbevegelser, politikere og andre tar, jeg skal formulere det litt spist, sånn at det blir tydelig, var det den beste løsningen vi klarte å finne på, å la folk gå hjemme og motta dagpenger passivt i inntil 2 år. Klarer vi å finne på noe mer kreativt? Jeg tror jo det. Og bare si veldig kort at det å ha så mange folk gående ledige er en folkehelseutfordring som er kjempestor. Og så konstaterte jeg i det som skjedde at folkehelsearbeidet var jo ikke koblet opp mot denne type situasjoner. Så her er et stort potensial for å jobbe bedre og tettere sammen neste gang det skjer. Det eneste vi vet er at det skjer. Dette er helt sikkert en foil som dere skulle ønske så helt annerledes ut. Men jeg har bare hentet den inn. Når NAV lager sine prognoser for utvikling i arbeidsmarkedet, så henter vi jo inn, i dette tilfellet, investeringsanslag for olje. Og det er investeringer i olje som skaper arbeidsplasser og sysselsetting. Det er noen som tror at når vi slutter å bygge ut felt, og bare driver med olje, pumper opp olje, sender til utlandet, selger den, så er vel det god butikk? Ja, det er god butikk for statsbudsjettet, men det gir liten sysselsettingseffekt. Sysselsettingseffekten går på å bygge ut store anlegg i Nordsjøen, som for eksempel Johan Sverdrup nå, som noen har lagt noen anslag på at det i sum betyr 50 000 arbeidsplasser. Det er formidable effekter. Så når investeringsnivå synker, så betyr det mindre arbeidsplasser, hvis ikke vi klarer å skape de alternativene. Og så ser dere i 2019, ser vi på en topp, og så er det forsovet sånn som helt sikkert dere ønsker det, at det går nedover. Men jeg tviler på at det er en sånn nedoverkurve dere ser for dere. Mange ting kan jo tyde på at den nedoverkurven kan bli mye kraftigere. Men det er sånn han ser ut akkurat nå. Det var et innlegg her tidligere i dag om at hvis ikke en lenger ser plutselig så dette oljeprisen og troen på fremtidig oljepris ramler, miljøbevegelsen blir såpass kraftig, får med seg såpass mange, så er det jo helt klart at investeringene kan brått stoppe opp. Og så bare sier jeg, dilemmaet er at det ønsker dere, det ønsker for så vidt jeg også, men det må skje i en takt som gjør at vi ikke får masse ledighet, for det er det som vil skje hvis vi får en sånn situasjon. Det var litt alvorlig, var det ikke det? Ja, det var godt å si. Ja. Og så bare, er det mange som lurer på, hvor ble en oljearbeideren av? Vi har lokalisert den. Og det er sånn at hvis du ser på de 2 gule stripene der, dette er jo en sånn foil, så hvis du virkelig ønsker å forvirre en forsamling, så skal du bruke mange av de. Men jeg har prøvd å gule ut 2 linjer da. Og dette er sysselsettingen i bergverksdrift og utvinning, eller olje, for å si det litt sånn enkelt. Og så det nederste er industri, og de 2 henger sammen. Og det du ser da er at sysselsettingen i olje var ca. 26 000 mennesker i Rogaland i 2013, før oljekrisen. Og hvis dere går til 4. kvartal 18, så er tallet nå 27 002. Olje vokser den. Hvis dere ser på industri, så er utviklingen der litt negativ. Men mange oljefolk har kommet tilbake. Når mange har kommet tilbake, så er det jo kanskje fordi olje etterspør den kompetansen de har. Det er jo den logiske grunnen på å komme tilbake. Og derfor tenker jeg sa ikke det innledningsvis, men jeg sitter også i et offentlig utvalg som jobber med livslang læring, som skal legge frem et arbeid nå til sommeren. Det er utrolig, utrolig viktig at vi nå får et system som gjør det mulig for enkeltindividene å omstille seg, sånn at de ikke blir tvungne inn i mønstret som de blir prisgitt. Så skal jeg bare vise et lite bilde av hva som skjedde under selve oljekrisen. Jeg var ute i aviser mange ganger og sa da at, og det skal jeg love, det er ganske tungt å si, prøv det som vil. Folk må flytte til områder der det er jobb. Det er det som er norsk politikk. Men det er ikke så enkelt å si, synes jeg i hvert fall. Der du kjenner masse folk som har små unger og har masse kjekke naboer de bor med og har fått det livene sine. Men det er norsk politikk. Og hvis ikke du gjør det, så stopper vi dagpengene dine. Det er norsk politikk. Så den er ganske tøff. Og så sier ikke jeg at det alltid er feil. Men jeg synes det er viktig at man bare kjenner litt på det, at det er ganske krevende å komme i den situasjonen. Heldigvis, det var ikke så mange som flyttet. 2% gikk til folkeregister og sa at jeg flyttet. Mange av dem var nok østeuropære, tidligere østeuropære. Og de har nok en litt annen kultur på det å pakke Toyotaen og kjøre. De er litt mer vant med det enn oss som har bodd her lenge. Det som norske nordmenn gjorde var jo mye større, og jeg synes det var kjempebra. Det at de pendlet. De fant seg prosjekter andre steder i landet, og så pendlet de til dem. På den måten så tok de ikke ut dagpenger. På den måten så var de et annet sted i landet og økte skatteinngangen, sånn at de jobbet for fellesskapet fortsatt. Det er egentlig helt strålende. En samfunnsøkonomisk drøm, vil jeg kalle det for. Og så var det altså 38% av de som ble ledige som skiftet yrke. Det som vi ikke vet helt enda, det er hva skiftet de til. Det er litt for tidlig til å være sånn helt sikker på det. Men det vi vet er at mange av de ikke ønsker seg tilbake til olje. Så olje har uten tvil fått et renommé som er ganske krevende, for nå har de stor etterspørsel etter arbeidskraft, og det er ikke lett for dem å få tak i folk. Hvis du ser på antall arbeidsplasser i Rogaland som fylke nå, altså i 2019, hvis vi ser at det slutter i 2018 og i 2019, så er vi i en situasjon der vi aldri har hatt flere arbeidsplasser. Det som er dilemma, det å ha masse arbeidsplasser, er jo helt super. Det som er dilemma, det er at mange av de er kommet fordi olje har kommet tilbake. Oljeprisen gikk opp igjen. Mange investeringer som var ulønnsomme, er plutselig blitt lønnsomme igjen, og hjulene er i gang. Så vi skulle selvfølgelig ønske meg også at de arbeidsplassene hadde havnet andre steder. Skal jeg se litt på hvor det er etterspørsel etter folk, nå, etter ledighetssmellen. Og dere så helt sikkert på Dagsrevyen at det var mye ingeniører som ble sagt opp og mistet jobben, og nå er situasjonen helt motsatt. Nå etterspør vi ingeniører over en lav sko. I tillegg så etterspør vi mange innenfor helse, pleie og omsorg. Offentlig sektor er jo i vekst. Grunnen til at vi etterspør så mange etter helse, pleie og omsorg, det er at det er flere og flere som ligner litt på meg, eller sagt på en annen måte, befolkningen blir litt eldre. Og det krever mer folk. Og så ser dere at bygg og anlegg også har stor etterspørsel. I kolonnen til helt ute til høyre så ser dere den prosentuelle endringen det siste året, og som dere ser så er den formidabel. Så arbeidsplassene forsvant fort. Når det snudde så kom de fort tilbake, dessverre på nesten samme plass. Så jeg hadde tenkt å kalle innlegget mitt i dag for den siste olje, men det hadde jeg ikke mot det. Ja, her er prognosene som ligger i alle offentlige dokumenter på hvordan kommer det til å gå med olje og butikker og offentlige tjenester og varehandel. Da er dette prognosen, den er basert på mye mer optimistiske anslag enn de dere ønsker dere. Og da ser dere at olje- og gassutvinning går ned. Den ligner på en graf som noen hadde her tidligere i dag. Så ser dere at varehandel og industri også går ned. Det som går opp er offentlige og private tjenester. Og da er det helse og sosial særlig. Og så et særdilemma til hvis noen andre skulle oppleve å få en sånn ledighetssituasjon, og det tror jeg nesten noen flere vil. For vi snakker ikke bare om olje, vi snakker om ganske mange ting som er i spinn om dagen. Så er kanskje den største utfordringen de som er unge, 20-24 år. Ramler de ut der, så er de blytunge å få tilbake igjen. Nå mener jeg selv, hvis jeg skal si noe fint om NAV, og det, siden jeg står så nært branddøra, så tar jeg sjansen. En har jobbet veldig med de unge. Det er der ledigheten er kraftigst redusert, men det er likevel alt for mange som ikke har jobb. Å være i den alderen og være ut forbi arbeidslivet, det er virkelig krevende saker. Og veldig mange av de har mitt kjønn, gutter, og dere kjenner jo til alt det som har vært snakket om, forskjell på gutter og jenter, og det, jeg må jo bare si at det ser vi hver dag, det er stor forskjell. I noen livssituasjoner, ser dere det. Ja. Bare litt sånn at det ikke... En kan fort bli stigmatisert når en går på ulike ytelser eller dagpenger. Eller jeg bare tok med den bare for å vise at over en periode på 5 år så er halvparten av befolkningen i arbeidsfør alder mottar en eller annen form for livsoppholdsytelse fra NAV. Og hvis vi ser litt på dagpenger spesielt, som jo er arbeidsledigheten, så er det sånn at vi har 2,7% hadde vi i arbeidsledighet i landet. Det var på et tidspunkt. Men hvis vi ser det over et helt år, så har 10,5% av befolkningen vært arbeidsledig. Og hvis vi ser det over 3 år, og dette er unike individer, så har 20% av befolkningen vært arbeidsledig. Det å være arbeidsledig er ikke spesielt uvanlig. Det er usedvanlig vanlig. Hvis vi ser det over 5 år, så har 27% vært arbeidsledig. Og hvis vi ser det over 10 år, så har 42% av befolkningen vært ledig. Så vi snakker ikke om en liten gruppe med noen folk som tilfeldigvis og dessverre ble rammet. Vi snakker om et fenomen som rammer svært mange av oss. Dette bildet gir for øvrig et godt bilde av hvor mye endring det foregår i samfunnet, og hvor vant innbyggerne våre er med endringer med å gå inn og ut av arbeidslivet. Det er ikke sånn at omstillingen starter nå, omstillingen har alltid vært i gang. Nå blir den antagelig noen hakk kraftigere. Litt fra hva bedriftene sier de trenger av arbeidskraft, så er det helse, pleie og omsorg, det er ingeniør IKT, faktisk butikk- og salgsarbeid, det er industriarbeid, og det er serviceyrker. Så den veien trekkes de som er ledige nå. Ja, eldre befolkning har jeg snakket om, det er likevel en ganske sånn kraftig kurve, og det fylket jeg jobber i har den sterkeste utviklingen. Veksten i 70-åringer er sterkest i Rogaland de neste årene. Dere har gjerne hørt historien om at Rogaland har så ung befolkning, og det hadde Rogaland. Men så er det sånn, når du har veldig mange unge på et tidspunkt, så blir også veldig mange eldre sånn. Jeg får vanvittig mye venner å gå på byen med, altså. Litt av det bildet som er i tillegg. Jeg tror at den skal ikke blåse den der for høyt med at sånn halvparten av jobbene vil forsvinne. Det dere ser her og poenget med dette er at den nederste forskningen er ny og den øverste er gammel. Etter hvert så jobbes med dette så endres bildene ganske kraftig. Før så trodde den i 2013 så trodde den halvparten av jobbene i USA ville forsvinne. Hvis du ser den nederste nå, så, og det er samme metode som er brukt, så mener han at 6% av jobbene i Norge kan forsvinne, men langt flere vil endres. Så det er i mye større grad snakk om endring i jobb enn at jobbene forsvinner. Og da tenker jeg kanskje forhåpentligvis har greid å formidle og hvorfor jeg synes etter- og videreutdanning er kjempeviktig. Det er helt annerledes fra den situasjonen der jeg har vokst opp. Det har det vært greit nok å gå på skolen når du var ung. Samfunnet har hatt god økonomi, og det har gått helt greit uansett. Nå er vi i en helt annen situasjon der det vil kreve at jeg omstiller meg. Så jeg håper jo at når vi legger frem innstilling, så om dere ikke er enige i alle forslagene, at dere i hvert fall jubler for livslang læring. For det må en få på beina nå. Ja, og automatisering, det rammer først og fremst de jobbene som krever lite utdanning. Et annet bilde som viser endring på arbeidsmarkedet er, hvis du har 3. kvartal 2017, jeg skal bare ta ett minutt, ja, cirka, så var det 2,8 millioner arbeidsforhold i landet. Hvis du går til 3. kvartal 2019, altså ett år senere, så var det 2,9. Og mange ville da tenkt at ja, da øker det altså med 56 000 nye jobber. Og det er helt rett. Men det som skjer bak tallene, det er dette. Det blir 328 000 nye arbeidsforhold, og det forsvinner 273 000 arbeidsforhold. Så bevegelsen bak, endringsbevegelsen, er veldig kraftig. Ja, det må gå raskere. Jeg tenker forskning, ulike stimulanser selvfølgelig til næringslivet, som man alltid har holdt på med, men kanskje først og fremst økt og solid satsing på læring hele livet, sånn at den enkelte innbygger blir i stand til å gjennomføre sin egen endringsreise. Takk for oppmerksomheten.
Tusen takk til Truls. Jeg tror ikke du skal være redd for å skryte av NAV i denne salen, altså. Klimakamerater, Arbeiderpartiets landsmøte, det nærmer seg. Og flere har jo tatt til orde for en ny retning. Ja, Folkeaksjonen for oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja, de lager en egen folkefest utenfor Arbeiderpartiets landsmøte for å vise at Arbeiderpartiet må være med på laget for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja, og antagelig for å feire gode vedtak. Så har jo vi egentlig vår egen, ikke så rent lille folkefest her i dag, og vi tenker å sjekke ut hvordan det står til med miljøpolitikken og den grønne industribygginga i landets største parti. Vi skal først få to appeller, og deretter skal vi ha en samtale hvor vi også skal invitere miljøbevegelsen inn. Åsmund Aukrust sitter i energi- og miljøkomiteen på Stortinget for Arbeiderpartiet. Han har fått det ærefulle oppdraget å presentere Arbeiderpartiets politikk på dette området på 5 minutter. Relativt ambisiøst prosjekt, men ta vel imot Åsmund.
Kjære alle sammen, takk for nok en flott konferanse sammen. Takk til kirka for at dere minner oss på hva klimakamp handler om. Det handler ikke om grader eller forkortelser, men det handler om folk og solidaritet. Takk til miljøbevegelsen for at dere alltid er de mest utålmodige, for at dere aldri gir dere og presser fram og selv presenterer løsningene på hvordan vi skal nå våre klimamål. Og takk til fagbevegelsen, som er den aller viktigste aktøren for å få mobilisert folk rundt omkring på arbeidsplassene i Norge. For å være med å skape det engasjementet som vi er helt avhengig av, dersom vi skal klare å gjøre de grepa som vi er nødt til å gjøre. Kjære alle klimavenner, denne salen vi sitter i nå symboliserer solidaritet. Så lenge Folkets hus har stått her, så har folk i arbeiderbevegelsen vært samlet her for å diskutere de store spørsmålene. Det har vært tøffe diskusjoner og modige valg. Nå må vi i vår bevegelse vise at vi er en framtidsbevegelse. og vise at vi har svar på solidaritetsspørsmålet framfor det viktigste solidaritetsspørsmålet I vår tid, nemlig klimaspørsmålet. Jeg tror det mange som ikke helt tar innover seg hvor store endringer vi nødt til å gjøre. Jeg blir alltid bekymret når jeg hører politikere eller næringslivsledere eller andre snakke om nullutslippssamfunnet som det noen små justeringer som skal til. Nei, det store endringer vi skal igjennom. Kjersti nevnte at vi møtes her på Arbeiderpartiets landsmøte om akkurat 2 uker I denne salen. Der skal vi sikkert synge arbeidersangen «Vi de tusener som bygger landet». Og der en setning som sier «Nå bygger vi den nye tid». Og det nettopp det vi skal. Vi skal bygge landet på nytt. Vi skal bygge klimatida. Og jeg tror det bare arbeiderbevegelsen, den breie arbeiderbevegelsen, med allierte I miljøbevegelsen, I sivilsamfunn, I kirka, som har den kraften som skal til for å få folk med seg og snu pilene fra der vi I dag. Da vil jeg oppsummere Arbeiderpartiets klimapolitikk I 3 punkter. For det første, utslippene I Norge, de må ned. Alt for lenge har klimadebatter handlet om ulike tiltak. Og tiltak viktig, men tiltak ikke målene. Vi må se på hvor det vi på vei. Med denne regjeringen så går utslippene enten opp eller minimalt ned. Det holder ikke. Utslippene de må kuttes. Vi må gjøre sånn som Raimond har gjort I Oslo, som har gjort I Bergen og som det en del av de andre rødgrønne kommunene som gjør. De setter seg klare mål og kommer politikk på hvordan kuttene skal gjøres. Arbeiderpartiet vi vil ha nasjonale utslippsmål. Vi sier nei til regjeringens kjøp og salg av kvoter. Vi vil gjøre utslippene her hjemme I Norge. Norge må gjøre vår del av jobben. Derfor må kuttene kuttes her. Så for det andre så skal vi skape nye arbeidsplasser. Norge, vi skal aldri konkurrere på å ha lavest lønninger. Vi skal aldri konkurrere på å få rettigheter til arbeiderne. Men vi skal konkurrere på å være mest miljø- og klimavennlig. Vi har jo et enormt fortrinn. Vi har ren kraft I Norge. Vi har utrolig mye kloke folk I Norge. Den må vi bruke på å bygge miljøvennlige arbeidsplasser. Norsk næringspolitikk, og suksesshistorien med norsk næringspolitikk, det jo at vi har styrt den. Det var sånn vi bygde industrien vår for 100 år siden. Det jo også sånn vi har klart å få rikdommen fra olje og gass til å gå til befolkningen I Norge. Det vært gjennom det vært en styrt og aktiv næringspolitikk. Nå må vi gjøre det samme når vi skal inn I det fornybare. Vi må starte med havvindprosjekter. Vi må bygge elskip som gjør at folk kan reise miljøvennlig og som gir oppdrag til verft langs hele kysten. Vi må bygge verdens reneste aluminium, og vi må være I front med å skape teknologi som renser CO2 fra industrien vår. Da trenger vi en mye mer aktiv næringspolitikk enn det vi har I dag. Vi I Arbeiderpartiet, vi sier vi vil investere I klimavennlige jobber. Så for det tredje, så må klimapolitikken vår være rettferdig. Alle skal føle at klimapolitikken for alle. Ingen skal føle at andre kjøper seg fri, heller ikke I Norge. Vi skal komme oss inn I det fornybare samfunnet med mindre forskjeller mellom folk enn det vi går inn I. Både fordi det bra I seg selv. Et samfunn med små forskjeller bra, mener jeg fra mitt sosialdemokratiske hjerte. Men jeg tror også vi helt avhengig av det for å få folk til å bli med I klimapolitikken. Derfor så mener jeg at klimapolitikken skal være grønn fordi den får utslippene ned, men den skal også være rød fordi den skal gjøres på en rettferdig måte. Vi skal ikke øke forskjellene mellom folk. Vi ser hva som skjer I andre land når de føler avmakt. Trygge folk, de tør mer. Derfor så også et forsvar for velferdsstaten, et forsvar for faste, trygge stillinger til folk, også et viktig virkemiddel I klimakampen. Så, kjære, for å avslutte, jeg vil si at I dag så har vi vist hva slags kraft som bor I norsk ungdom. De har vært ute og demonstrert for handling. Jeg ser det jo mange her som har gjort det lenge. Vi har vært hva slags kraft som lever I besteforeldrene, som har vært ute og mobilisert. Men nå må vi få til det samme med hele befolkningen. For vi må få alle med oss dersom vi skal lykkes. I dag, når ungdommene har stått ute på plassen foran Stortinget, og I hele Norge, fra Longyearbyen I nord til Kristiansand I sør, så har de krevd handling. Noen sier at det lover bra for fremtiden. Men dere, ungdommene, elevene som har streiket, de har ikke krevet handling i fremtiden, de har krevet handling her og nå. Nå det opp til oss alle å levere, for det var som en av plakatene jeg så i demonstrasjonstoget. De skrev, i klimapolitikken har vi ingen plan B, fordi vi har ingen planet B. Det det alvoret som vi alle sammen må ta inn over oss. Igjen, takk for meg, og jeg gleder meg til en spennende diskusjon.
Tusen takk, Åsmund. Vi skal få høre en appell til, og vår neste appellant skal tilfeldigvis på samme landsmøte som Åsmund om to uker. Hun klar til votering både på leterefusjonsordningen og vern av Lofoten, Vesterålen og Senja. Ta vel imot leder av AUF, Ina Alvilde Rangnes Libak.
Tusen takk. Det veldig fint å se dere alle sammen. Jeg kommer akkurat fra klimastreik utenfor Stortinget, og jeg helt enig med Åsmund. Dette en av de største ungdomsopprørene vi har sett på lang tid. Det unge som velger å heve stemmen sin når politikerne ikke tar det ansvaret de burde gjøre. Og dette noe som alle politikerne i Norge burde merke seg, fordi her det et paradigmeskifte. For unge folk så klima den absolutt største bekymringen. Jeg var akkurat og hørte et foredrag om hva som var bekymringen til ungdommer. Da kommer krig, terror, kjærlighetssorg, holdt jeg på å si, andre ting, ikke sant, som man bekymret for, utrolig mye lenger ned enn klima, og det fordi man lever med den frykten hele tiden. Da Greta valgte å streike for klima, så var det ikke fordi hun ville ha den oppgaven, at det var noe hun tok fordi hun hadde lyst til å løse det, men det var fordi hun følte hun var nødt, fordi ingen andre gjorde det. Og det viktig å ha med seg, for noen ganger så kan jo voksenpolitikerne si til oss, ja det umulig å skape nye arbeidsplasser samtidig som man løser klimakrisa. Nei, det kan ikke være umulig, fordi alternativet ikke til å leve med, og det min og de andre unge i Norge sin fremtid det handler om. Det ikke sånn at jeg har bedt om å få en oppgave hvor vi må løse klimakrisa og kutte 50% av alle utslippene på jorda på 11 år. Jeg skulle godt ønske at jeg slapp den oppgaven, fordi den så stor at jeg noen ganger tenker at den vanskelig å bære. Men det jo en gang den oppgaven min generasjon har fått, og da nytter det ikke å lukke øynene eller sette seg ned og se på Netflix. Da man nødt til å... Ja, dere vet ikke hva Netflix Eller, nei da. Tulla. Ikke sant? Da nytter det ikke å sette seg ned og se på linjær TV på fredagskvelden. Der var vi, ja. Da man nødt til å brette opp ermene og begynne med jobben. Og det jo der utgangspunktet Utgangspunktet vårt at vi har 11 år på oss til å kutte halvparten av verdens utslipp. Det kommer til å kreve forferdelig mye av oss, men når jeg ser på Norge som et land, så tenker jeg likevel at jeg veldig optimistisk av flere grunner. Det ene jo alle menneskene vi har i landet, som vet hva hardt arbeid som har vært ute en vinternatt før, som lever i det langstrakte landet vårt med skiftende vær og alt mulig. De vet hva som skal til for å omstille seg. Så det all kompetansen vi sitter med, som verdensledende på flere områder. Så det naturressursene våre, og så det den sinnssykt store økonomien vår, som gjør at vi har et fortrinn som veldig mange land bare kan drømme om. Det gjør at jeg optimistisk. Noen ganger så sier jo folk at vi i AUF naive fordi vi vil omstille oss bort fra olje og gass. Jeg vil si at den tiden hvor man kan si at unge som redd for klimaendringer naive, den må være ferdig, og i hvert fall i dag. Ikke naivt å ville ta ansvar, og også hvis man kun ser på det økonomiske og ser på arbeidsplasser, så det heller ikke naivt å etterspørre omstilling når vi ser at vi har så mange arbeidsplasser som bundet opp i olje og gass, og når vi ser at vi har en veldig oljeavhengig økonomi. Det kan jo noen ganger i den offentlige debatten høres ut som det fornærmende mot folk som jobber i olje og gass, at man diskuterer hvordan man skal omstille og utfase olje og gass. Jeg vil si at det det motsatte. Når vi vet at lønnsomheten kommer til å gå ned, vi vet at verden kommer til å bruke andre energikilder, da hadde det vært fornærmende mot de som jobber der å lukke øynene og si lykke til. Det vi vil gjøre, det jo at man ønsker, mens vi fortsatt har tid til det, mens vi fortsatt har økonomien til det, gi folk mulighet til å bygge kompetanse, la folk være motoren inn i fornybarsamfunnet. Det alt annet enn fornærmende. Det fordi vi anerkjenner at kompetansen der stor, og fordi vi anerkjenner at de flinke folka må vi ha med videre. Så det Arbeiderpartiets landsmøte snart. Jeg gleder meg veldig til å være her og forhåpentligvis få masse store gjennomslag. Det noen ting som viktig for AUF der, og viktigere enn andre ting. Det ene at tida hvor man ser klimapolitikk som en ting og oljepolitikk som en annen ting, den tida må være over for Arbeiderpartiet på dette landsmøtet her. Det kan ikke være sånn at vi som har tjent oss så rike på olje skal være de som får lov til å pumpe opp olje til siste slutt når to tredjedeler må bli liggende under bakken. Og der mener AUF at mulighetene er kjempestore på å satse på karbonfangst og lagring, bioøkonomi, hydrogen, havvind, bærekraftig turisme. Alt dette kan bli store industrieventyr, eller som Anja sikkert kommer til å snakke om, larver og alger og alt mulig annet vi kan leve av. Mulighetene er mange, men vi må begynne. I Sverige går industriinvesteringene på fastlandet opp. I Norge står de på stedet hvil, fordi vi bruker skattefordelene våre feil. Vi bruker det statlige eierskapet feil. Vi er nødt til å vride. Så mener vi at vi må ha rettferdig omstilling. Vi må ta ansvar for folk i jobb. Da har vi to konkrete forslag. Det ene er at vi må sette ned en oljekommisjon, sånn som Tyskland har gjort på kull. Og det er fordi vi anerkjenner at vi har ikke alle svarene. Vi er nødt til å bruke fagbevegelsen. Vi er nødt til å bruke de flinkeste folka. At de må sette seg ned og finne veien ut av olje og gass som vi er så avhengige. Det andre er at vi må ha et sysselsettingsprogram for å gi folk mulighet til å bidra. Da tror jeg tiden min snart er ute, men jeg skal si det siste. Det er at vi klarer å si at natur går foran økonomi på de viktigste områdene våre. Og da skjønner dere at jeg snakker om Lofoten, Vesterålen og Senja. En ting er at det er helt useriøst å drive oljeaktivitet der. Det er de mest sårbare områdene vi har. Vi utsetter fisk for fare. Det er skadelig for turismen, for naturområdene. Men det andre er også at dette kommer til å være en presedens for hvordan vi skal holde på fremover. Skal vi sette en grense for oljeindustrien, eller skal vi ikke gjøre det? Og da er jeg så stolt av å tenke på at, og igjen, jeg skal ikke sette på, jeg ser på Netflix, jeg skal jobbe hver dag for å få dette her i havn. Jeg tar det ikke for gitt i det hele tatt. Men jeg har jobbet med Lofoten, Vesterålen og Senja siden jeg meldte meg inn i AUF for 12 år siden. Og tanken på at vi skal være her på siste dagen på Arbeiderpartiets landsmøte, og at den saken endelig går igjennom, at vi sier nei til konsekvensutredning og oljeboring i Lofoten, det føles forferdelig stort å få lov til å være med på. Tusen takk.
Tusen takk, Ina. Den applausen og den hojinga er i hvert fall noe å ta med seg inn i det landsmøtet. Vi har jo invitert Ina Åsmund til en samtale om rettferdig omstilling, om klimajobber, om nye næringer, og dere har begge to vært inne på det innledningsvis også. Vi skal snakke om arbeidsplasser, om enkeltmennesker, det vil si vi får se hvor langt vi kommer. Men vi skal få selskap på scenen. Ta vel imot leder i Framtida i våre hender, Anja Bakken Riise. Ja, Anja, nå har du jo hørt disse to appellene. Hva er dine umiddelbare tanker og refleksjoner rundt det du har hørt?
Altså, det er jo deilig å sitte og være tilhører og tenke jeg er enig i hvert eneste ord. Det er veldig deilig. Og jeg får veldig lyst, hvis jeg får lov til å gå litt inn i særlig Åsmund sin innledning. Vi har jo fått beskjed om at kanskje jeg og Ina skal utfordre voksenpartiet litt. Så det gjør i hvert fall jeg med glede. Til det første punktet som du dro opp, som jo handler om at Norge må sette tydelige mål, altså vi må gjøre sånn som Oslo og få på plass ordentlige klimabudsjetter. Mål for hver sektor, hvor mye skal vi kutte, hvem har ansvaret, hvordan gjør vi det? Det kunne jeg ikke vært mer enig i, og det som også er så utrolig gledelig med det, er at Arbeiderpartiet endelig har skjønt at vi må kutte utslipp på hjemmebane. Og det der skiftet der som har skjedd i Arbeiderpartiet, det kan jeg ikke rose dere nok for, og vi gleder oss bare til fortsettelsen. Men så kom jo alt det vanskelige. Og over på det punkt nummer to, der du ikke sant, snakker mer om klimajobber og næringsutvikling og ordentlig industripolitikk, som er mye av rammen for dagens sesjon. Og da kom jo nyheten i forrige uke fra IEA om at etterspørselen for olje, til tross for klimapolitikken, til tross for Parisavtalen, og at verdens land er enige om hvor vi skal, så ser vi altså at etterspørselen etter olje forventet ifølge IEA å vokse med 1,2 millioner fat hver eneste dag fremover. De ser overhovedet ikke noen oljetopp. Og de trekker særlig frem Norge som et av de landene som, som er pådrivere her, kan du si. Og de forventer her at vi kommer til å øke oljeproduksjonen med 600 000 fat dagen. Så det IEA egentlig sier er jo at måten vi driver olje- og klimapolitikk, for det her må vi se i sammenheng, måten vi driver den på er fallitt hvis vi ser på målene i Parisavtalen. Og det er at vi lener oss for mye på at på magisk vis så skal etterspørselen endre seg. For all del, den gjør det, vi elektrifiserer transportsektoren, det skjer veldig mye som gjør at vi får mindre behov for olje. Men når vi samtidig driver og legger opp til en fortsatt produksjon, så gjør det at vi fortsetter, og det gjør at vi kommer ikke til å nå målene i Parisavtalen. Og der lurer jeg jo veldig på hvor Arbeiderpartiet står, og hva man tenker å gjøre akkurat der.
Vi skal snart la Åsmund også få
det, ikke sant? Det skal han få lov til. Det som er viktig for oss er jo da, snakker vi om en styrt avvikling, eller snakker vi om et markedsstyrt kollaps? Vi har nettopp hørt et veldig godt innlegg her fra NAV Rogaland, som viser til særlig hvordan det går ut over de unge. Hvordan kommer ringvirkningene for norsk økonomi, for resten av arbeidsmarkedet, for velferdsstaten ikke minst, til å være hvis vi går inn i den markedsstyrte kollapsen? Og hva er Arbeiderpartiet sin plan for å møte det? Og du var inne på industripolitikk, ikke sant? Men det jeg hørte lite av er jo planen for å komme oss dit. Det er fint med investeringer i klimavennlige jobber, men hva med krav? Ina sa at jeg sikkert kommer til å snakke om alger og larver og sånt. Ja, fordi vi blant annet har kjempepotensial til å utvikle en bærekraftig fôrproduksjon som vil være viktig for både oppdrettsnæringen og for husdyrsproduksjon. Da må man stille krav, da må man insentivere på flere måter. Sist, men ikke minst, rettferdig klimapolitikk. Viktig for å få folk med. Men her også så savner jeg tiltakene og savner insentivene. Hvordan vil Arbeiderpartiet sørge for, og her tror jeg dere kan ta en virkelig viktig rolle i samspill med fagbevegelsen. Men vi ser jo at, ikke sant, politikerne, jeg møter stadig politikere som skylder på folk, fordi at folk er ikke villige til å gå, de tror ikke at folk ønsker seg en streng nok klimapolitikk. De tror ikke at de har støtte i befolkningen for det. Mens folk skylder igjen på politikere som er trege og som ikke gjør nok. Men hvordan skal Arbeiderpartiet gå foran og få med seg folk? Jeg tror at noe som vil hjelpe er for eksempel øremerking av grønne skatter. Hvis du øremerker, du sier at nå blir det dyrere å fly, det er fordi vi skal bruke de pengene på å bygge ut tidenes lyntog til København. Så får du faktisk støtte og forståelse for det.
Anja, nå må okay, vi...
Ja, greit. Vi kan begynne...
Dette er jo en debatt vi kunne ha brukt flere timer på. Men det skal vi rett og slett ikke gjøre, og det er også fredag ettermiddag. Men det er mye vi har også hørt folk på scenen her tidligere i dag snakke om at man ikke ser klima- og energipolitikken i sammenheng. Ina var inne om det nå. Det er snakk om oljekommisjon, og Anja er også inne på dette nå med å løfte flokk. Ja, hva gjør man da? Hva er de tiltakene som skal til? For fagbevegelsen og for mange av de bevegelsene som er representert her, så er jo det nettopp det vi tenker at skal det gå, så må det være solidarisk, da må vi løfte i flokk. Støre og Barth Eide var tydelig på dette her også i fjor høst. Men hvordan gjør vi det? Og hvordan får vi folk til å ville være med?
Det er jo et veldig stort spørsmål, og kunne sikkert vært et, eller det er jo et eget seminar eller egne dager hvor vi kan bruke tid på å diskutere det. Men det er klart at det jeg tror, denne konferansen er jo utrolig bra og utrolig viktig, og man lærer veldig mye å være her. Men hvis jeg skal komme med et innspill på noe jeg synes man har gjort klart for dårlig, det er jo å få med seg dine kolleger i forbundsledelsen i LO. For det er klart at skal vi få til den store omstillingen vi skal, så kan det ikke være en kamp mellom industrien på den ene siden og offentlig sektor og sivilsamfunn på den andre.
Ja, men, må... Osme, det jeg helt enig med deg. Men Arbeiderpartiet kan ikke sparke ballen tilbake til fagbevegelsen. Vi skal gjøre vårt, og vi har ikke gjort nok. Men jo, nå spørsmålet, hva skal Arbeiderpartiet gjøre?
Vi gjør dette her i fellesskap. Det jo sannheten, det jo sånn vi jobber i Arbeiderpartiet. Og det jo derfor, vi synes at, derfor jeg synes at klimadiskusjoner i Arbeiderpartiet det mest spennende stedet å være. Fordi man en folkebevegelse, og du får de ulike typer strømninger. Mm. Og, men det klart, også der så ser vi jo heldigvis da, et stadig større skifte. Vi ser jo at det mange flere i industrien som opptatt av å beskytte jobbene sine, og nettopp derfor det vi mener det helt riktig å ta et mye større klima, med mye, mye større klimaansvar i industrien. Og så har du klart så har diskusjonen om, om oljepolitikk, som veldig vanskelig internt i fagbevegelsen og i Arbeiderpartiet. Det det jo ingen grunn til å legge skjult på. Det klart, det fordi det åpner opp for veldig mange dilemmaer. Men det jeg helt 100% enig med Ina, og jo at det ikke mulig å ha det på en måte som to adskilte diskusjoner. Klimapolitikken en del av alle typer diskusjoner, og definitivt også en del av oljediskusjonen. For det klart det en av Norges største utslippskilder, og da det bare en selvfølge at det også en sentral del av måten vi diskuterer det på.
Mm. Anja?
Altså, jeg savner at Arbeiderpartiet tar en tydelig rolle. Altså, du sa innledningsvis, Osmund, ikke sant, at vi skal bygge oss, nå bygger vi den nye tid. Men der har jeg ikke sett Arbeiderpartiet tydelig på banen. Derimot så SVs Torgeir Knag Fylkesnes var ute og sa at vi skal ikke kutte oss til klimaløsninger, vi skal bygge oss til dem. Og så kommer han med noen forslag, men hvor Arbeiderpartiet sin plan? Hvor Arbeiderpartiet sin Green New Deal? Det tror jeg vil være en helt vesentlig måte, også fordi at for arbeiderne i industrien som kjenner sin hverdag best på hva de har gjort tidligere, de ser ikke hva som kommer av muligheter. Det må vi være med på å vise dem hva som finnes. Og der savner jo at Arbeiderpartiet også liksom har en tydelig plan for å bygge den industrien som trengs.
Osmund?
Jo, da må vi få fram den bedre, for det klart Arbeiderpartiet har jo lagt veldig mye av det SVs politikk står for, jo Arbeiderpartiet helt enig. Det klart når vi i Stortinget nå fremmet 37 ulike forslag om klimatilpassing i Norge, norske samfunnet, så var det Arbeiderpartiet og SV som stod fremmet alle sammen ble nedstemt av den borgerlige regjeringen. På industripolitikken så det jo definitivt mye som skjer, både nasjonalt, så Arbeiderpartiet laget en egen industrimelding, og driver nå blant annet i det faglige politiske samarbeidet og lager fram ny industripolitikk for årene som kommer. Og så skjer det jo veldig mye lokalt. Vi hørte jo Raimond her i stad sin flammende appell om alt det de får til i Oslo. Det klart det ikke noe som kommer av seg selv, det klart det styrt gjennom politikk, hvor de blant annet som han nå lanserte på scenen her i stad, hvordan vi skal få byggeplassene mer miljøvennlig. Det klart det en del av den miljøpolitikken som har nesten ikke vært diskutert før de nå får det til i Oslo. Hva de får til der ute på byggeplassene, hvordan byggeplassene skal være, ikke ha miljøavtrykk, det jo en fantastisk historie. Og der tenker jeg at Oslo har gjort en kjempejobb, og det noe av den politikken som de går til valg på her i Oslo.
Ina, vi kjenner jo alle dette trøkket fra de demonstrerende kidsa, skal vi kalle dem det. Høres bare gammel ut når jeg sier det, men likevel. Og det jo helt fabelaktig, og jeg kan tenke meg at noen av oss kjenner sikkert det trøkket mer enn andre. Og en av de tingene som de jo sier er noe vits å gå på skolen hvis vi utdanner oss, og så det ikke noe, ikke sant, vi pleier å si det ikke noe jobbe på en død planet. Ja, hva utdanner vi oss faktisk til? Og det jo en utfordring også. Hva tenker du om det som skjer nå? Hvordan skal vi holde på det engasjementet? Og noe av det de krever, som jo dere var inne på innledningsvis, jo det handling her og nå. Sant? Det et problem. Hvis du ikke tror på politikerne.
Ja. Altså, det jeg helt enig. Og jeg tenker at det viktigste man må si til de kidsa, da, for å bruke ditt uttrykk, det at man må si at det ikke umulig. Fordi samtidig som jeg veldig bekymret for FNs klimarapport, det det jeg mest bekymret for tida, sånn som alle dere, det derfor vi her hele gjengen, så jeg veldig bekymret for et annet tall, og det at en av tre unge bekymret for fremtiden, og ser ikke fremtiden som noe bra. Det bekymrer meg veldig mye, fordi hvis ungdommen mister troen på at fremtiden blir bedre enn fortiden, altså da har vi et problem, for det jo de som skal være kraften inn i den nye tida. Og da tror jeg at dagens unge, de vant til at det veldig lov for voksne politikere å argumentere med at det umulig. Eller sånn, det går ikke an. Altså når jeg møter i debatter om å utfasse olje og gass og hva vi skal leve av etter, så det veldig sånn legitimt argument veldig ofte, at jeg kan si, ja, men jeg vil at vi skal bygge opp den industrien, jeg tror vi kan bli store på det, skattefordel, bla, bla, bla. Og så kan de bare si sånn, nei, det urealistisk, eller sånn, det naivt, eller man kan bare bruke sånne merkelapper da. Og det tror jeg veldig skadelig, fordi, som Åsmund sa i sin innledning i sted, så jo det skiftet vi skal gjennom, det jo veldig stort, og det ingen som tjener på å si at det umulig. Og da tror jeg at det Anne inne på, at vi nødt til å si til de unge, for det første, dette skal vi klare. Veldig mange unge jo bekymret for at det ikke skal være plass til de i det nye arbeidslivet, for eksempel. Det en sånn kjempestor bekymring. Ja, det kommer til å bli store skifter, men du skal selvfølgelig være med. Det tror jeg den viktigste vi kan si til de unge. Vi skal finne en plass til deg. Og så må man jo vise dem da, hva vi får til i Norge, og hva som mulig å få til i Norge. Vi kan bli best på bioøkonomi. Vi har masse skog. Det kan vi leve av på så utrolig mange måter. Det kan bli til veldig mye forskjellig. Vi kan bli kjempegode på havvind. Vi kan bli gode på mineraler på en bærekraftig måte, og bli best i verden på det. Det veldig mye vi kan gjøre, men akkurat nå så spør politikerne nesten mer folk rundt seg enn de sier vi skal klare det. Og hvis man mangler fremtidsoptimisme og bekymret, så bør man egentlig ikke være politiker. Folk kan være bekymret og komme til politikerne og si sånn, jeg bekymret for det og det. Men hvis da politikerne sier sånn, at noen kommer til meg og sier, jeg tror du vi kan kutte klimagassutslipp nok til nå 1,5-gradsmålet, og så ser jeg på de og spør, spør du meg, så spør jeg deg. Liksom, det funker ikke nå. Det vi trenger nå politikere som sier, yes, det skal vi klare, og jeg vet planen ditt, men nå må vi starte, og vi starter i dag.
Vi har ikke veldig mye tid til denne. Jeg har lyst til å utfordre dere alle tre, men var inne på det også innledningsvis, dette med å koble det røde og det grønne. Det har jo vært, det har måtte vært et perspektiv som vi har hatt med i denne konferansen også. Jeg blir veldig glad av å høre det, og det handler jo rett og slett om at arbeidslivspolitikken og hvordan vi eier og driver henger jo sammen med disse målene vi skal nå, klimapolitikken også. Så jeg har lyst til å utfordre dere alle sammen. Staten og næringslivet, altså at markedet ikke kan løse dette alene, oppfatter jeg at i veldig stor grad konsensus omkring. Ja, men hva skal være offentlig sektors rolle da i dette? Anja, har du lyst til å starte?
Åh, men jeg var på en helt annen plass. Jeg må komme en liten kommentar, fordi at du startet med det røde og det grønne. Og det fikk meg til å tenke på, jeg leste en veldig fin artikel i Klassekampen forrige helg om de gule vestene i Frankrike. Og det jo mange som snakker om det som om det har kommet kun som en respons på økte bensinavgifter. Det en sannhet med modifikasjoner. De gule vestene har vokst frem fordi at de over veldig lang tid har sett at de rikeste elitene forfordeles, mens avgiftene samtidig økes, og det går hardt utover det fattigste. Men det de sa var at gjennom de gule vestene, så var det mange enslige alenemødre som lever på fattigdomsgrenser, som for første gang opplever å bli sett og hørt. For første gang så finner de et fellesskap, de har en stemme, de med på å påvirke samfunnet. Og der tenker jeg jo at arbeiderbevegelsen, fagbevegelsen, har en utrolig styrke og et fortrinn, og at det noe av det som vi må ta med oss videre. Når vi skal bygge grønn industri og arbeidsplasser, når vi skal få med oss folk på den enorme omstillingen som vi skal gjennom, så er det å bygge videre på det. Så nå svarte jeg overhovedet ikke på spørsmålet ditt, men det var et viktig poeng som jeg tenker også går videre til Arbeiderpartiet i denne sammenhengen.
Og det må jeg også si, både Støre og Barth Eide, som var ute i en kronikk i oktober i fjor, var jo tydelig på dette. Vi skal bygge på det gode av norsk industribygging i den prosessen som videre. Og det jo et viktig poeng. Vi skal ikke glemme alt vi har gjort og finne opp kruttet på nytt. Men offentlig sektor da. Man snakker jo veldig mye om næringsliv og nye næringer, men vi har jo en stat og en offentlig sektor i dette landet som Raymond Hansen snakker om bestillemakta. Hvordan bruker vi den?
Ja, altså jeg tenker at det noe av det absolutt viktigste, å bruke, altså å sette krav til innkjøp til alt det vi gjør i offentlig sektor. Men så tror jeg at det går igjen den her forståelsen av at vi alle som enkeltmennesker, som arbeidere, som bestanddeler i en familie, at vi der gjennom det vi skal gjøre der har en påvirkningskraft. Å forstå at du på arbeidsplassen din kan være med på å påvirke den til å dra, gå i grønnere retning, det en sånn tanke som vi må ha med oss uansett hvor vi jobber i bunn og grunn.
Ina?
Ja, jeg enig i alt det Anja sier, og så tenker jeg at det litt viktig at man setter fokus på at det skjer veldig mye innovasjon i offentlig sektor også, og det gjelder jo både når det gjelder det grønne, men egentlig generelt også. Jeg jo sosialarbeider selv, og det jo veldig mange i offentlig sektor som innovatører egentlig hver eneste dag, og det kan man jo også være på det grønne, at det ikke bare blir en sånn ting om man snakker om privat sektor, men også om offentlig sektor. Og så, hvis jeg får lov til å kommentere det Anja sa, da, så tenker jeg at det der med å koble det røde og det grønne, det et veldig viktig poeng, og det noe vi må diskutere hele tiden. For selv om jeg enig at det lettere å akseptere ting hvis du vet hva det går til, og liksom alle de der tingene, men vi kan ikke ende i en situasjon hvor noen opplever at de tar veldig mye av støyten. Og det jo grunnen for eksempel til at Anja nevner fly. Det synes jeg veldig viktig av flere grunner, både fordi flytrafikken åpenbart står for veldig store utslipp, men også fordi vi nødt til å ikke gjøre det sånn at oljearbeiderne skal ta støyten, de som jobber liksom på Vestlandet, mens har du urban livsstil og flyr masse, og du kan liksom leve på quinoafrø og gjøre det, så kan du liksom gå fri. Altså alle må være en del av dette her. Jo, men det et poeng, og det kan være noe av det myter og følelser og sånn, men det et poeng at liksom alle må være en del av det. Og det med fly kommer til å ramme oss alle sammen, og det kommer til å være kjipt og liksom måtte fly mindre, men det også en del av det. På samme måte som oljearbeiderne må omstille seg, så må vi også omstille oss bort fra å tenke at verden vår lekeplass, og at vi bare kan drive og fly til New York hver eneste helg hvis vi har lyst til det.
Åsmund, nå det du som får siste ordet, og Ina jo inne på noen viktige momenter helt på slutten her også. Vil du
Absolutt, og jeg enig i begge de innleggene som har vært, hva det offentlige kan bidra til. Det klart både det den store innkjøperen man det å stille krav, politiske krav, det neppe veldig populært i det man gjør det, men veldig fort så ser vi at industrien bruker det som argument for seg selv, de kravene som de rett før var store motstandere. Så kan også staten i Norge, vi jo heldigvis i den heldige situasjonen, at vi har også at vi kan bruke penger på å støtte prosjekter eller støtte teknologi som ikke helt klart enda, men som gjennom statlig støtte eller gjennom støtte fra kommunen kan være med å drive fram ny teknologi som både har noe å si for Norge, men ikke minst kan det ha noe å si for resten av verden. Og så vil jeg også bare avslutte med å si, trekke fram det poenget som Ina også avslutta med, nemlig kombinasjonen av det røde og det grønne. For jeg har veldig tro på at noe av det viktigste vi skal gjøre dersom vi skal få folk med oss i denne store omstillingen, denne store prosjektet som Norge skal gjennom, så at folk må føle trygghet i sin egen liv. De må ha trygghet at de har en jobb å gå til. Derfor så det jo, mener jeg, det ekstra, altså jeg mot midlertidige ansettelser av all verdens grunner, men også på grunn av klimahensyn. Fordi jeg tror at hvis du har mer midlertidige jobber, så blir du mer redd for fremtiden og mer usikker på hva du har å gå til senere. Eller at vi har en sterk velferdsstat som tar vare på deg, også om du faller utenfor. Det klart, mister du jobben, så det alltid dumt. Det jo ekstra dumt når man kutter i penger til feriepenger til arbeidsløse, for eksempel. Vi vet jo det at vi har trygge jobber i Norge, og at vi har en velferdsstat som tar vare på deg, gjør at Norge har vært et av de mest omstillingsdyktige landene i hele verden. Det høres jo av og til ut som når vi snakker om omstilling, at dette noe vi skal finne på nå, hvordan i all verden skal gjøre dette her. Nei, norsk historie jo en historie om omstilling, fra vi bygde industrien for 100 år siden, til at vi bygger en ganske annen industri i dag, og til at det veldig mange som omstiller seg hver eneste dag. Det jo en halv million mennesker som bytter jobb i løpet av et år. Det klart, vi en del av den omstillingen. Så vil jeg bare avslutte med å si at jeg synes at det flotteste med de engasjementene vi har sett i dag fra de skoleungdommene er at de har klart to ting. De har både hatt klimaangst, fortalt hvor redde de for fremtiden, og fortalt at dette noe, nå brenner det. Altså vi har ikke tid å miste, vi må ha handling nå, men samtidig har de hatt en optimisme. Det klart, når du gikk forbi Stortinget før du kom hit, og de som ikke gjorde det, synes jeg synd på, for man fikk en skikkelig god følelse av å være ute, og man fikk litt lyst til å bare, ja, dette skal vi få til. Dette ikke dømt til å tape. Nei, vi har angst for utfallet, men vi har troa på at det går. Det var det som man fikk til på den store, flotte demonstrasjonen som har vært rundt omkring i hele Norge, og det tenker jeg den jobben som vi må gjøre, og jeg tenker at arbeiderbevegelsen et av de fineste stedene å gjøre akkurat det.
Det lar vi være siste ord i denne debatten. Da vil jeg si takk til Anja og Ina og Åsmund. Godt landsmøte og god debatt, og vi venter i spenning på politikken som kommer ut i andre enden. Tusen takk. Sånn er det å stå igjen med fire ark med nye spørsmål man gjerne skulle ha svar på. Vi får ta det igjen en annen gang. Gode klimakamerater, både dere som her i Folkets hus og dere som følger med oss hjemmefra. Vår neste og dagens yngste, og jeg kan vel trykke til konferansehistoriens yngste for vår del, innleder Penelope Lea. Hun leder av Miljøagentene og Barnas klimapanel. Hun den yngste som noensinne har vunnet frivillighetsprisen. Og jeg mener det finnes virkelig ingen bedre måte å avslutte akkurat denne konferansen akkurat i dag på enn med deg, Penelope. Velkommen til oss.
Nå kom jeg rett fra skolestreiken, der jeg holdt appell foran et fullpakket Eidsvollsplass. Både barn, unge, voksne og eldre sto tett sammen. Og jeg vet ikke om jeg glad eller lei meg, om jeg sint eller full av håp. Og jeg kjenner jeg litt på gråten. I dag har jeg fått et helt kvarter til å snakke sammen med dere. Og det har jeg aldri hatt i slike sammenhenger før. Så jeg hadde veldig lyst til å dele noen tanker med dere. For dette føles som en spesiell dag for meg. En dag med mange andre dager i ryggen. Noen av dere vet at jeg har arbeidet med miljøvern siden jeg var 8. Jeg begynte fordi jeg elsker å leve. Fordi jeg glad i folk, fjell, frisk luft, fugler, vann, hav, skog, fred. Fred! Jeg begynte fordi jeg forsto at alt jeg glad i i fare. Og det gjorde meg redd. Det gjorde meg full av ønske om å hjelpe, redde, påvirke, berge og stanse. Det forferdelige som holder på å skje. For det jeg glad i, vil jeg kjempe for. Jeg har hatt møte med politikere, med representanter fra regjeringen, organisasjoner og næringsliv siden jeg var 9 år. Jeg har åpnet utstillinger, stått på stand, skrevet innlegg, holdt appeller, demonstrert, rekruttert, sittet i utvalg, arrangert innsamlinger. Jeg har lett hundrevis av innspill fra barn rundt om i hele Norge, som sendes inn til Barnas klimapanel hvert år. Jeg har vært med på å skrive rapporter og delt dem med så mange som overhodet mulig. Jeg har endret min egen måte å leve på i hverdagen, etter hvert som jeg har lært. Så godt som jeg hittil har klart. Jeg har lest, lyttet og prøvd å forstått. Og jeg har deltatt på klimatoppmøter, snakket med presse. Jeg har møtt barn fra andre deler av verden og lyttet til hvordan de har opplevd klimaendringene. Jeg har tatt på meg oppdrag i en dokumentarfilm, Mission Impact, og forsøkt å gjennomføre det. Først i dag streiker jeg. Noen kaller det sivil ulydighet. Noen at vi skulker. Noen sier vi bryter loven. Noen ber oss om å bruke andre grep. Men det en demokratisk rett å si ifra når noe galt. Og jeg kommer til å streike igjen. Jeg 14 nå. Det har skjedd både mye og lite på årene siden jeg var 8. Parisavtalen og regelboka. En rekke nye tydelige rapporter om jordens tilstand og hvilken fremtid vi har foran oss. Og stadig nye letelisenser etter olje i Norge. Og jeg tenker på andre årstall som ofte brukes i denne sammenhengen. I 2030 jeg 25 år. I 2050 jeg 45. Og jeg tror de fleste som her vet hvilke forskjellige virkeligheter det snakkes om for nettopp de årstallene. Og dermed mitt liv og andre unges liv. De siste dagene har jeg tenkt at jeg ville og måtte snakke med dere om tillit. For over hele Norge står det nå barn og unge med en frustrasjon og et sinne, en fortvilelse og en kampvilje dere må ta på alvor. Og må møte med alvor. Og dere må huske at vi ikke streiker som første handling. Jeg opplever at barn og unge både er fulle av håp og redde på en gang. Og jeg vil gjerne få fortelle dere litt om hva som har hendt med min følelse av tillit til de som tar avgjørelser for min fremtid, til deler av voksengenerasjonen, i de årene jeg har arbeidet med miljøvern. Da jeg var på mine første møter, hadde jeg forberedt meg godt, eller så godt jeg kunne akkurat da. Altså, det var mye jeg ikke visste, akkurat som det er mye jeg ikke vet nå. Men jeg ville så gjerne bli hørt, og jeg trodde det var målet. Hvis jeg bare ble hørt, skulle det hjelpe? Så ble jeg hørt. Så ble jeg klappet på ryggen og gitt beskjed om at det var fint at jeg var engasjert. At det ikke var så enkelt som jeg trodde. At jeg ga håp og at jeg kom til å forstå når jeg ble eldre. Og jeg gikk hjem og var sint, uten å forstå helt hvorfor. For var det ikke bare hyggelig det de hadde sagt? Oppmuntret de meg ikke? Og jeg fikk jo møte dem. I forrige uke ble jeg minnet på det sinnet, og den følelsen av å ikke med en gang forstå hvorfor jeg ble sint. Det var da skolestreiken ble møtt med forslag om å få klimatoppmøter mellom unge og regjeringspolitikere. Det er sagt mye om akkurat det forslaget allerede, og jeg ville bare fortelle hva det fikk meg til å tenke og til å huske. For det første jeg kjente var sinne. Litt som da jeg var mindre. Og jeg måtte tenke etter hvorfor det var sånn. Jeg tenkte at jeg ble lurt. Lurt? Ikke fordi de ikke kom til å gjennomføre klimatoppmøtene med unge. Det tror jeg sikkert. Men fordi jeg ikke lenger har tillit til at det kommer til å hjelpe på noe. Men også noe annet. Jeg var redd for at møtene skulle gi falsk trygghet. Følelsen av å bli hørt, av håp, men ingen handling. De siste årene har det kjentes som at før eller siden i samtaler med særlig politikere fra regjeringen, har svarene, uansett spørsmålene, blitt elbiler. Se så flinke vi er med elbiler. Så jeg ble redd for at klimatoppmøtene var en ny elbil. Noe som ville stoppe spørsmål og endring mer enn å kanskje løfte dem opp og igangsette. Da forsto jeg hvor mye av tilliten min som var borte. Jeg liker ikke den følelsen. Når vi i Barnas Klimapanel reiser til klimatoppmøtene, setter vi av en dag til skolebesøk i den byen møtet er i. Ungdommene vi traff i Katowice i fjor fortalte om hva deres president sa til folket rett før alle de internasjonale delegatene kom til byen. Han hadde sagt at kull var best for miljøet. At de skulle fortsette med kull i 80 år, minst. På klimatoppmøtet sa han noe annet. Jeg reiste derifra og tenkte på mitt eget land, på hvordan vi forteller vår historie, og på hvilken historie vi forteller. Og jeg tenkte på hvor viktig det er å av og til sjekke, og av og til forsøke å se vår egen historie utenfra. Er Norge et foregangsland innen klimatiltak? Er vår olje renere enn andre lands, og har det egentlig noe å si? Vi gjør en del utenlands, men står det i forhold til alt det vi ikke gjør? Alt vi har gjort tidligere, alt vi kunne ha gjort? Når jeg treffer mennesker som står utenfor Norge, slik jeg er så heldig å få når jeg reiser til klimatoppmøter, opplever jeg at historien om Norge ikke ser lik ut fra deres ståsted. Og jeg opplever det vi selvfølgelig alle vet, hvor heldige vi er, men også hva vårt hell har kostet andre. Jeg tror barn og unge i dag, de som står og roper og holder appellet på Eidsvolls plass, er globale på måter de fleste ikke har forstått ennå. Vi går ut i verden, enten fysisk eller på nett, og vi ønsker å være stolte av stedet vi kommer fra. Slik de fleste mennesker ønsker. Vi ønsker oss selv være et godt bidrag til verden. For det en helt grunnleggende følelse. At livet mitt godt for verden, og for andre mennesker, og for meg selv. Hvis vi ikke klarer å stanse klimaendringene, vil ikke vår rikdom hjelpe på noe. Klimakrisen lærer oss at vi en del av noe større. Klimakrisen lærer oss at det ikke vil finnes velstand i fremtiden, hvis ikke vi deler den. Veldig mange barn og unge i dag ønsker å kjenne et globalt ansvar, og føler et globalt fellesskap på helt nye måter. Og jeg tror dere trenger å vite om det. Endring tar tid, sier Erna Solberg når jeg spør henne. Det skjer ikke over natten, sier hun. Men det virker så selvfølgelig at jeg ikke forstår at det kan brukes som et argument en gang. Jeg får bare lyst til å snu det på hodet. Over natten? Dere har sett klimakrisen vokse sakte i flere tiår før jeg ble født. Dere har hatt god tid. Vi har ikke det lenger. Naturen følger ikke Erna Solbergs tid og ingen andres heller. Vi trenger en plan, og jeg hører at det kanskje kan virke som en vits, men jeg sier det ikke for å være morsom. Barn og unge og andre som redde trenger en plan. En plan med tiltak som står i forhold til krisen vi i. En med forpliktelser og tidsperspektiv som mulig å tro på. De trenger det for å få tillit igjen. De trenger det for å gå på skolen igjen. Vi streiker ikke for småtterier. Vi streiker for alt, fordi alle andre saker avhenger av at vi løser klimakrisen nå. Men har vi ikke planer? Både 1, 2 og 3. Vi har Parisavtalen. Det ble enighet om regelboka. Men vi kan ikke tenke at en avtale alle land skal kunne bli enige om, uansett hvor viktig den vil være god nok i forhold til det som kreves. Noen må gjøre mer. Norge må gjøre mer. Sverige, Finland, Danmark, alle har en nasjonal plan for hvordan de skal nå bærekraftsmålene innen 2030. Men ikke Norge. Når jeg spurte politikere om dette i forrige uke, svarte Skei Grande at de har planer for enkeltsaker, enkeltområder. Jeg tror ikke det holder. Forsvarene vi unge får fra politikere, og tiltakene som iverksettes, og det vi vet om klimaendringene, holder ikke i forhold til størrelsen på krisen. Det vet vi. Det vet dere. Det trengs mer handling. Det hender at når jeg blir sliten eller motløs, at jeg leser om mennesker som har klart noe stort før i historien. Gandhi, Mandela, King. I går leste jeg om Martin Luther King. Jeg leste at president Johnson hadde sagt i et møte med King at han som president ikke hadde makten til å endre grunnloven. Gi svarte stemmerett. At han måtte vente til USA var klare. Altså, at endring tar tid, slik Erna Solberg sier. Da får vi gi dem den makten, svarte Martin Luther King. Han trodde på kjærlighet og seier. Og jeg håper dere ser at det også det vi unge og barn gjør nå. Vi tror på kjærlighet og seier. Vi tar makt, men vi gir også makt. Vi forsøker å gi makt til endring. Til endring nå. Vi vil leve. Vi vil at andre barn skal få leve. Så enkelt. Takk for meg.
Efter den applausen så är det väl nästan lite överflödigt att säga tusen tack Penelope, men tusen tack. Och detta är inte ett steg in I framtiden, det är detta är här och nu. Och denna konferensen, den närmar sig slutet. Jag ska tacka för mig och det har också I år varit strålande att vara samman med dere. Det är ett privilegium att få vara leda denna konferensen. Så tusen tack och tusen tack till alla dere som har jobbat hårt för att detta skulle bli en så bra dag. Tack till alla inledare och andra som har bidragit. Jag hoppas att dere hemma också har haft en god dag samman med oss. En speciell tack också till mediesektionen på Oslo Met som har sørget för streaminga och till teknikerna vid Folkets hus. Men så är det ju sånn dere, att engagemang det är ju inte något som man bara skruvar av och på. Och då är det ju väldigt bra att det är så många möjligheter till att engagera sig också framöver och jag ska säga si lite om det för vi går vart vart. Klimavalgalliansen har nasjonal aksjonshelg før lokalvalget 2019. Det begynner fredag 30. august. Og det blir klimabrøle I Oslo den dagen. Og for de av dere som ikke vet hva det så er det et initiativ som kommer fra folk som ellers ikke har jobbet med klima. Det folkefest, som tidligere nevnt, for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja I helgen 4.–7. april, rett på utsida av Folkets hus. Og hvis folk vil utdype temaene som diskutert her I dag, så det sånn at Naturvernforbundet også I år har en egen samling I morgen på Miljøhuset som heter Redd verden der du bor. Den gratis, åpen for alle. Så har det tidligere blitt nevnt at Besteforeldrenes klimaaksjon, Natur og Ungdom og Naturvernforbundet har et opprop som de også gjerne vil ha støtte for. Det hørte dere og Ola Dimmen snakke om tidligere I dag. Men så, det umiddelbare. Det altså full mulighet for videre sosialisering på kulturhuset som ligger rett nede I Jungsgata her. De har nettopp fått tariffavtale, det vi veldig glad for. Og det reservert et bord I drivhuset på kulturhuset. Det ikke plass til alle der. Men vi håper at noen av dere tar turen til kulturhuset og fortsetter diskusjonene der. Jeg skal ikke si noe mer, annet enn det samme som jeg egentlig sa I fjor. Husk, det blir ikke noe bru til fremtiden uten dere. Takk for I dag.